Debussyho Světluny jsme vyslechli z gramodesky firmy Capitol, tak jak jej nahrál Rudolf Firkušný. Stejné příjmení má náš dnešní host, Slováci by bez váhání řekli hostka, dcera slavného českého klavíristy Veronika Firkušní-Caligari, která přijela ze Spojených států z New Yorku na pár dní do Čech. Veroniko, vítejte v Českém rozhlase.
Moc ráda jsem tady.
Na desce z roku 1956, ze které jsme poslouchali Debussyho, je fotografie vašeho otce jako mladého, elegantního muže. Kdybych měla říci synonymum pro výraz šarmantní muž, tak by to byl Rudolf Firkušný. Mně se vybavil název kapitoly z jedné vzpomínkové knihy. Když Ruda hrál, dámy omdlévaly, se jmenovala. A byly to vzpomínky na dobu ve Francii, kdy se Rudolf Firkušný snažil dostat do Ameriky z Evropy, která byla obsazená nacisty. Ale váš tatínek vypadá mladě a šťastně i na fotce z poloviny 60. let, která je v bulletinu letošního festivalu v Napajedlech. V té době, nebo krátce na to, se pak oženil, když mu bylo už přes 50 let. Pak jste se narodila vy a váš bratr Igor. Takže, milí posluchači, s otcovým úsměvem tu dnes ve vltavském studiu sedí žena o generaci mladší, než bychom předpokládali, u dcery Rudolfa Firkušného, který byl ročník 1912.
Ano.
Ale protože se dožil požehnaného věku, tak jste ho vlastně zažila už jako dospělá. Mm-hmm. Dlouho jste spolu prožili.
Mě bylo necelých 30 asi, když on zemřel. Takže poznal oboje svoje vnoučata, což bylo hrozně milý, protože on se tím velice, vlastně napřed nechtěl být dědečkem, ale potom si je velice užíval.
Máte s poslechem otcových nahrávek spojenou nějakou vzpomínku nebo nějaký vizuální obraz?
No já jsem, jak jsem to tady právě poslouchala, tak protože on velice často doma pracoval a cvičil a bylo to takový normální, tak ano, já jsem, jak jsem to teď poslouchala, tak se mě úplně vybavilo, jak seděl velice často v šeru, protože si málo kdy dal světlo, pokud něco nestudoval a prostě jak teď s těma zavřenýma očima, jak ty výrazy se mu promítaly při tom hraním a byl to hrozně krásný začátek k rozhovoru, děkuji.
Vybavují se vám v Praze, v českém prostředí, ve městě, které Rudolf Firkušný miloval, vybavují se vám nějaké vzpomínky, které třeba už ve Spojených státech vám zapadly do paměti?
Je to skutečně úplně jiný, protože pochopitelně v New Yorku my jsme ho znali jako zaprvé, jako našeho otce, ale úplně jako dospělýho člověka, který pracoval a prostě měl svůj schedule a O tom mládí vlastně, tím, že jsme sem vůbec nejezdili, tak jsme to znali jenom z vykládání, takže já kdykoliv jsem tady, tak je to takový neuvěřitelný pocit, že najednou mám pocit, že můžu nakukovat vlastně do toho jeho života, který se vlastně odehrával daleko předtím, než se vůbec oženil, nebo než já jsem se narodila. A jelikož to nebyl takový případ, že by nás mohl vzít na procházku a říct, tak tady jsem hrával, tady jsem rád chodil na kafe. My prostě tohle pochopitelně jsme s ním nezažili, protože celý ty roky jsme sem nejezdili, takže teď, když jsem v té Praze, tak on se mě vybavuje vlastně úplně v jiném jinak starý a tak si uvědomuju, že tak na všechno se dívám a říkám si, jak pak to asi bylo a jaký pak on byl vlastně, když mu bylo těch 20 nebo kolem k té 30. Takže je to pro mě velice, velice zajímavý pocit. Úplně unikátní, bych řekla.
On odešel v roce 39 a vrátil se za 50 let? Nebo
téměř, nebo řekněme, myslím, že to bylo 44 let de facto, protože on tady byl na prvním pražském jaře, to bylo, mám pocit, v 46. roku, to bylo to první zahájení vlastně s Rafaelem Kubelíkem a pak od té doby až v roce 90.
Ano. Veronika Firkušná není klavíristka, ale s hudbou je spojený celý její život. V PR agentuře pomáhala profilovat umělecké kariéry například klavíristy Jeana Yvese Thibaudeta, sopranistky René Fleming nebo dirigentů Gustava Dudamela či Denise Russella Davise. Překládá v současnosti třeba román Kateřiny Tučkové a velmi zblízka zná provoz metropolitní opery, nejen proto, že vedle ní bydlela a často tam chodila, ale taky tam jako dítě zpívala, po studiích pracovala a dalo by se říci, že se do metropolitní opery také trochu přivdala, ale to si nechme teď ještě bez vysvětlení jako výzvu k poslechu následujícího rozhovoru. Pro ty z vás, milí posluchači, kteří chodíte na přenosy představení z metropolitní opery do kina. Veroniko, váš tatínek na dotaz, kde se narodil, jak jste mi řekla, vždycky hrdě odpovídal na Pajedla. A to je taky důvod vaší návštěvy, tentokrát v České republice jsou to ta Napajedla, kde se letos konal po 10. hudební festival Rudolfa Firkušného. Přiletla jste na něj přes půl světa už po několikáté. Jaký to má důvod, co vás tam táhne?
No, hlavně zaprvé to, že tatínek skutečně měl a teď já to nikdy správně neumím říct, k napajedlům, velice specifický vztah. On skutečně vždycky hrdě tohle z toho jako oznamoval, že teda je narozený v město Napajedla. A ještě když on se pak tady sem vrátil těsně po sametové revoluci, tak ho osobně oslovili, jestli by se po něm mohla tam jmenovat Zuška, základní umělecká škola. A on to přijal a dokonce tam sám jel a hrál tam koncert a prostě přestřihoval stužku, když se tehda Zuška stěhovala do nového místa. A věděla jsem od něho z vykládání, jak to pro něho mělo velikánský význam. Byl tam s mou maminkou, projeli se kočárem, prostě hrozně rád na to vzpomínal a velice ho dojalo, že ho takhle chtěli zase obejmout zpátky do toho rodného města, kde vlastně bydlel velice krátce a vlastně si na to ani nemohl moc pamatovat, protože mu bylo 2,5, myslím, když mu zemřel tatínek a odstěhovali se zpátky do Brna. Ale potom, když v roce 2007 paní starostka Irena Brabcová prostě přišla za mnou a za mým bratrem Igorem, my jsme tady zrovna byli v Brně, protože jsme ukládali ostatky našich rodičů v Brně na hřbitově, tak nás oslovili s tím, že teď ta Zuška se zase ještě jednou přestěhovala do bývalého kláštera, který se prostě najednou tam bylo místo. A při výklidu našli klášterní kapli, kterou rekonstruovali do koncertního sálu. A tak se nás zeptali, jestli bychom teda dovolili, nebo jestli by mohli udělat takový každoroční festival 3 dny k poctě tatínkové, jako k památce tatínkovu, a že by teda tu kapli, která teď z ní byla koncertní syn, že by ji pomenovali po tatínkovi. A tak jsme na ten první ročník, zase tím, že jsme věděli, jak by to asi tatínek býval byl ocenil, tohle spojení, tak jsme s bratrem tam jeli na to zahájení a nesmírně nás dojalo skutečně ten neuvěřitelně pečlivý, osobní a láskyplný přístup, který organizátoři měli vůči tomuto festivalu. A takže jsem tam potom rok vlastně, co by táta býval byl slavil z té narozeniny, jsem byla už v Evropě, tak se mně podařilo tam ten ročník se potom zase vrátit a letos slavili 10. výročí, což si myslím, že už je skutečně obdivuhodný, protože to už začíná být taková tradice a hlavně mě těší, že je to nejenom příležitost prostě slyšet dokonalý umělce, teď tam hrál recital Igor Ardašev jako první koncert a pak komorní hudba, pak poslední den byl krásný koncert na varhany, oni si tam nechali udělat nový varhany v kostele. Ale prostě taky, že velice často, a o to jsem bohužel letos přišla, ale ty děti z té Zušky taky prostě udělají koncert. A takže je to takový, že člověk ocení prostě ty děti, které teprve se pouští tou cestou a člověk nikdy neví, kam ta cesta povede. A potom je to taky příležitost tam v tom místě, kde možná se nebyla tradice poslouchat vážnou hudbu, že prostě na 3 dny se lidi schází a poslouchají vážnou hudbu, tu hudbu vlastně, kterou tatínek, které on věnoval svůj život a ke které já mám taky velice blízký vztah. Takže to bylo moc krásně a ještě k tomu to tak perfektně navázelo na to, že teď tady bylo zahájení 5. ročníku klavírního festivalu Rudolfa Firkušného, co pořádá Pražské jaro. A tohle je festival, který skutečně jako k poctě klavíru a pořadatelé asi před 5 lety nás oslovili, jestli by teda se to mohlo jmenovat po tatínkovi, co jsme cítili jako velkou poctu a velice nás to potěšilo a myslím si, že jako tím, že jo, tatínek věnoval vlastně svůj celý život k poctě klavíru. Takže to, že je tady to takové spojení a že to pokračuje dál, že lidi v Praze můžou si přijít a teď týden poslouchat krásný hrání na klavír, tak je to takový krásný, že to takhle se vyvinulo.
A zatímco festival v Napajedlech už skončil, ten byl teď o víkendu, tak klavírní festival Rudolfa Firkušného ještě pokračuje, probíhá celý tento týden. Ano. Vy jste, myslím, byla na koncertě včera.
Ano, hrál včera David Frey a byl to moc pěkný. A hlavně velice mě dojalo jeho poslední přídavek, který byl Bach. A on to hrál, věnoval to památce své babičce, která byla z Čech. A říkal právě, že poprvé v životě hraje v České republice, takže by tento přídavek jí chtěl věnovat. Ale shodou okolností to byl taky úplně poslední kousek, kterýho jsem kdy slyšel mého otce zahrát. Hmm. Takže to na mě udělalo velký dojem.
Já nevím, na kterém z těch festivalů taky Tomáš Výšek hraje skladby vašeho otce, protože ano. To tu nezaznělo, ale ví se to, on byl vlastně jako dítě žákem Leoše Janáčka a právě byl jeho žákem ve skladbě.
Přesně tak. Já jsem na to moc zvědavá, protože já o těch skladbách vím, ale táta jako jeden moment prostě se rozhodl, že absolutně touto cestou nepůjde dál, protože věděl, že jednak jako ten klavír to byl jednoznačný, že to byla pro něho ta správná cesta. On určitou dobu taky uvažoval o tom, že by možná se pustil do dirigování, ale to taky jako nakonec prostě zůstal u toho klavíru. Ale jakmile se rozhodnul, že už nebude improvizovat, což zřejmě dělal velice často, když hrával jako mladý. A pak teda to komponování, jakmile vlastně dokončil tady konzervatoř a absolvoval ji tím, že hrál svůj klavírní koncert, tak on to potom jako odložil a nikdy se k tomu nevracel. Takže ty jeho skladbičky, které sice existují a jsou uložené částečně, myslím, že jsou taky v Brně, ale vím, že na Juilliard je sbírka všeho, co jsme prostě my měli doma.
Tam jste dali pozůstalost.
Ano, ano. A je tam veliký archiv, který je nesmírně pečlivě udržován. Taky na Bard College je další menší archiv. To tam zase moje maminka věnovala spoustu věcí, které byly na venkově, tak jsou tam hlavně partitury a skladby. Ale nikdy jsem tyhle skladbičky neslyšela, tak se na to velice těším. On je psal, když mu byli necelých 10 let, tak v 7, v 8, 9, takže jsou to dětské skladbičky, ale bude to pro mě velký zážitek.
Tomáš Víšek je nastudoval. Myslím, že no. Ve čtvrtek je bude hrát.
Ano, příští koncert, přesně tak zítra večer.
Vy jste, Veroniko, poprvé takto osobně ve vysílání Českého rozhlasu, ale posluchači Vltavy už mohli slyšet váš hlas před 5 lety v Osudech, ve kterých jste spolu s bratrem Igorem vzpomínala na svého otce. To bylo v roce 2012, ke stému výročí narození Rudolfa Firkušného natočila Osudy Renata Spisarová v New Yorku s vámi. Kdo by si je chtěl poslechnout, tak jsou v archivu našich pořadů na webu vltava.rozhlas.cz. A díky Renátě, se kterou se dobře znáte, se také podařilo domluvit tuhle vaší osobní návštěvu. O rodinném prostředí, ve kterém jste vyrůstala, právě v těch Osudech velmi podrobně vyprávíte. A i když se dnes chceme soustředit hlavně na vás, tak váš otec je nepominutelný, protože on v uvozovkách prostě může za mnohé ve vašem životě, co už tu bylo naznačeno, respektive on zažíhal ta světýlka na těch cestách, kterými jste se potom dala.
Naprosto.
Narodila jste se ve Švýcarsku, vyrůstala jste v Americe, na různých místech světa, kde váš otec koncertoval, protože on svou rodinu bral na turné sebou. Znáte důvod, proč vás rodiče vychovávali jako Češku a co způsobilo, že jste to jejich přenesené češství tak, řekla bych, bytostně přijala?
Já myslím, že to ani nebylo příliš něco, o čem přemýšleli. Oni prostě, já věřím, že táta tím, že se vlastně nemohl vracet, on strašně, strašně vždycky toužil, on se vždycky cítil jako Čech a vím, že jako jednou se vyjádřil, že věděl, že jestli se někdy ožení, takže absolutně bude muset si vzít českou manželku. A nakonec to tak dopadlo a ještě ke všemu vlastně rodina mé matky se znala s babičkou Firkošnou, takže tam bylo určitý spojení, takže já myslím, že to bylo takový přirozený, že konečně teda mohl mít doma domácnost, kterou přirozeně vytvořili tak, jakou znali a jakou chtěli. A to byla, řekla bych, i možná moravská domácnost. My jsme prostě všude měli ty modrotisky a ty, jak se jmenuje ten speciální takový, ten ta keramika krásná s těma růžema, taková ta barevná, buď to modrobílá. Nebo prostě my jsme vyrůstali obklopený českýma věcma, rytiny Prahy. Prostě to Česko bylo pořád okolo a já myslím, že to bylo hlavně tím, že podvědomě si takhle pomáhali aspoň můj otec, mu to pomohlo se necítit tak strašně heimweh.
Mm-hmm. K vám jezdívali také váš dědeček a babička, mm-hmm. protože na těch cestách zastupovali tedy
baby školu. Babysitři a tutor, ano. Díky jim to všechno fungovalo.
A já bych ještě chtěla připomenout jeden moment, a to vaši první návštěvu v Československu. Vy jste si vybrala z toho, co vám otec vyprávěl o Československu, zřejmě tu nejkrásnější představu, tu prvorepublikovou, kterou on zažil jako mladý. A s touto představou ideální jste se vydala do země zaslíbené na návštěvu příbuzných do Brna. Bylo vám 18 let a psal se rok 1984. a nastal velký třesk vaší představy s realitou.
No bohužel, já skutečně tato zem byla taková jako pohádková, protože jsem ji měla spojenou prostě s českýma pohádkama, s všemi krásnými vzpomínkami a taky krásný zážitky ty rodiny. A tak jsem, jelikož jsem vlastně tím, že jsme skutečně mluvili doma jenom česky a angličtinu jsme se učili, jenom když jsme začali chodit do školy, tak jsem si nikdy nepřipadala úplně doma v těch Spojených státech, v tom New Yorku. A tak jsem skutečně nějak očekávala, že až vykročím tady do Československa, takže najednou budu mít ten pocit, že konečně jsem mezi svýma, že jsem jako doma. Jo. A tohle, nebyla jsem absolutně připravena na to, jaký to tehda tady bylo. Já jsem vykročila a teď jsem najednou měla pocit, že jsem vykročila nejenom z barevného filmu do černobílého, ale taky prostě do, anglicky říkáme ghost town, prostě hlavně jsem teda byla v tom Brně a tehda to bylo město, kde člověk měl pocit, že ten život byl někde schovaný hluboko, 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 daleko za dveřmi, za barikádovanými. Prostě tam nebylo, já jsem tam byla na podzim, takže to už jako byla zima, nic už nebyly květiny, prostě bylo to všechno takový strašně smutný, strašně zaprášený. Hlavně, když člověk šel po ulici, tak nikdo se ti nepodíval do očí. Jako vůbec jsem tam necítila spojení, což mě strašně, strašně překvapilo a jako pak jsem, když jsem se musela vrátit, já jsem tady byla co nejdýl, mě vízum tehda povolil, což bylo tak 2 týdny, možná po pár dní víc, ale když jsem se pak vrátila do Evropy, jsem ten rok byla v Německu, tak jsem hodně musela přepracovávat můj pojem vlastně k té zemi, k té rodné zemi mých rodičů a začala jsem si připadat, že taková jako najednou úplně ztracená trošku. A bylo mě to hrozně líto a pak jsem prostě se snažila smířit se s tím, že možná opravdu to, co tam bylo, už tam není a že ten duch prostě nějakým způsobem sice existuje pořád v rodinách a mezi přátelemi, ale že nějak prostě ta zem už prostě pominula. A pak byl ten zázrak, který se stal teda s tou sametovou revolucí. A to skutečně byl zázrak, a to si pamatuju, já jsem byla v té době velice těhotná, ale v New Yorku jsme seděli s rodičema a sledovali jsme to v televizi a prostě nemohli jsme věřit tomu, co se děje. A pak teda, když skutečně se staly dějiny ty, co se staly, a táta najednou byl pozván, aby se vrátil na Pražské jaro a teď mohl jet, tak prostě to bylo úžasné a co nejdřív jsem se sem zase vydala, to bylo tehda v roce 91 v dubnu, se mě narodila dcera, takže v červenci jsme už tady sem přijeli s mým manželem a s malinkou dceruškou a jako ještě pořád, ale i ta Praha byla ještě velice jiná. Bylo to takový jiný a nevěděla jsem, jestli najdu tady to spojení. A musím říct, že to teď, co uplynulo vlastně tolik let, co už ten tatínek zemřel, vlastně od té doby, co jsme je tady pohřbili, od toho roku 2007, já jsem vlastně nečekala, že budu mít důvod se sem pravidelně vracet. A prostě osud byl takovej, že z různých důvodů najednou tady byly důvody, tak jsem se začala častěji vracet. A najednou prostě se to stalo, že najednou teď skutečně tady cítím zase takový to spojení s tou kulturou a s tou tradicí a s tím češstvím. A je to, já si toho velice vážím, protože dneska už vím, že to není samozřejmost. A je to kultura a tradice a historie, která pro mě vždycky měla velikánský půvab a která mě velice zajímala. A prostě kdykoliv se mě umožní najít k ní cestu, ať je to přes českou hudbu, ať je to přes literaturu, ať je to přes umění, ať je to teď i tím, že častěji jezdím, tak vlastně poznávám ještě vzdálený příbuzný, který tady ještě pořád žijou a tak se dozvídám věci o rodině. To je prostě, je to strašně krásný a velice si toho vážím, že tohle se vůbec umožnilo.
A vyprávěla jste mi včera, jak jste šla večer po Karlově mostě, kde nebyli turisti, a tam jste pochopila, proč tatínek tak Prahu miloval.
To byl první moment v mém životě, co najednou jsem cítila to, ten moment jsem si řekla, aha, tak už to chápu, jak se lidi do tohohle z toho města můžu zamilovat. Nádhera, kouzelný.
Další vklad do duše malé Veroniky od tatínka byla opera. My si o tom povíme, až dospívá Mirela Freny, ale ještě bych ráda řekla adresu, na kterou nám posluchači můžou psát dotazy. Naším hostem je Veronika Firkušná, dcera Rudolfa Firkušného, a je to mailová adresa vizitka@rozhlas.cz, takže pište, ptejte se. A my už si poslechneme Mirelu Freny. Tak O mio babino caro z jednoaktovky Pucciniho Gianni Schicchi, Mirela Freny v záznamu z koncertu. Váš otec miloval operu, přivedl k ní i vás. Má tahle árie nějaký zvláštní význam v tom vztahu?
No má, pochopitelně, protože tady zpívá se O mio babino caro, můj milovaný tatínku. A tohle to prostě... Můj tatínek skutečně byl ten mýho babínu Káro a měli jsme takový krásný vztah. A pamatuju si, jak on vlastně na tuto árii mě upozornil, když jsme byli poprvé společně ve Florencii v Itálii, a teď jsme šli přes ten Ponte Vecchio. A mě se to hrozně líbilo, já jsem vždycky milovala Itálii. A řekla, to si musíš poslechnout, je taková krásná árie. Tak jsme pak v New Yorku šli do opery, dávali Tritico a tam jsme to společně slyšeli. A potom já, když jsem... Já jsem hudebně skutečně nenadaná, ale dlouho jsem se snažila, protože jsem to nemohla věřit, že opravdu by nebyl tady způsob, tak jsem jednu dobu studovala zpěv. A tuhle tu árii jsme si spolu zaspívali párkrát, jenom tak doma u klavíru pro radost, ale vždycky prostě na ně... Když myslím na tatínka, tak se mě vždycky tato árie vybaví, protože to byl on.
Další část našeho rozhovoru by se mohla jmenovat Veronika Firkušná, náš člověk v Metropolitní opeře. Vy jste, Veroniko, zcela určitě jediný člověk na světě, který byl přijat do tohoto operního domu, prvního světového, na základě interpretace písně Zelená se louka.
Ano, je to pravda, no.
I v tomto případě ale platí za vším hledej otce Rudolfa. On vás...
On mě doprováděl.
Doprovázel na tom konkurzu do dětského sboru metropolitní
opery. To byla audice, takže naštěstí jsme tam byli sami s tou paní, která to tehdy vedla. A tak jsme šli a ona řekla, tak co chcete zaspívat? A my jsme vždycky totiž na Vánoce zpívali na Štědrý večer koledy kolem klavíru a tak jsem si řekla, tak zelená silouka, proč ne?
To ještě nikdy neslyšeli.
Určitě ne. A možná na něj udělalo takový dojem ta řeč, že si řekli, tak když zvládne tuto melodii docela čistě zaspívat a ještě může u toho vyslovovat tady tyto slova, tak neriskujeme příliš, když ji přijmeme.
Jaká byla tehdy metropolitní opera? Chodila jste se dívat třeba do šál jako dítě do zákulisí na představení?
No určitě, to můj sen dlouho od dětství, protože my jsme, táta, jako když jsme cestovali a dávala se někde opera, já jsem náhodou byla u toho, tak už od malička mě bral a jelikož se mě to okamžitě strašně líbilo, tak jsem měla to štěstí, že jsem viděla různé produkce po celém světě a byla jsem do toho okamžitě zamilovaná a líbilo se mě hlavně taky to, že nejenom, že to byla krásná hudba, ale že se tam přitom mohli oblíkat lidi, hlavně ty starodávné šaty a to se mě taky hrozně líbilo. A tak prostě v té metropolitní opeře, já jsem tam byla akorát rok, protože to opravdu už mě bylo 13 a už jsem jakž tak, jako pro kluky to bylo vždycky, když začali mutovat, tak to byl konec a pro holky, když začaly být tak vysoký, že přerůstaly běžné tenory. Takže a primadony, tak pak už jako to našlo. Takže jsem věděla, že to byl jako jediná možnost ten rok. Tak měla jsem to štěstí, že dělali ten rok tři produkce, kterých jsem se mohla zúčastnit. A první byl Werther a to jsme zpívali ze zákulisí a to tehda zpívala s náma Kathleen Battle. Zpívala Sophie a tu hlavní roli zpívala Tatiana Trojanos. A myslím, že Alfredo Kraus tehda zpíval Werthera. Takže pochopitelně to bylo úžasné prostě být tam v tom In the Wings. A potom se dělala dlouho prostě moc představení Carmen, to dirigoval James Conlon. Střídali se různě ty Carmen a tam prostě jsme byli, bylo to jeviště tak, že přes celé jeviště byla taková jakoby mříž a my jsme byli ty uličníci, kluci všichni, nebyli všichni jako kluci a teď jsme jako se tam drželi a zpívali jsme ten sbor, jak jsme pozorovali, jak ta stráž se tam mění. Takže to bylo docela neuvěřitelné, protože opravdu my jsme se dívali ven do toho sálu. Takže se mě splnilo to přání vědět, jaký to je prostě být na tom jevišti a teď dívat se ven. A potom poslední produkce ten rok, které jsem se zúčastnila, byla La Gioconda. A to jsem byla oblečena jako holka. To bylo velice, velice exciting, že jsem nemusela být s parukou jako ušmudlaný kluk, ale že jsem měla opravdu šaty. A to jsem prostě akorát velice krátce zpívali v jednom sborovém číslu. Jsme seděli kolem takového ohýnku a bylo to moc hezký a prostě jsem načuchla právě tím zákulisím, který mě fascinovalo. A nakonec to bylo takový osudový, protože nějaké léta potom jsem si vzala za manžela Viktora Calegariho, kdo tam víc jak 40 let vedl oddělení make-up department.
Už v té době, kdy jste tam byla?
On už tam byl, ano. Sboru. Ano, tak to ano. A takže jsem o něm věděla, protože všichni ho znali, on prostě se staral o všechny. To bylo na to, že to byla opera, kde dělali strašně moc produkcí a měli velikánský sbory, tak vlastně to oddělení šminkové, by se řeklo, nebo jak se to říká tady v prostě...
Líčení,
no. Tak to bylo velice malý, to byl on a ještě měl dva spolu...
Masker.
No. Takže on prostě nejenom, že dělal ty hvězdy, ale potom taky například v té Carmen tak vždycky kontroloval, jestli jsme si pořádně ušmudlali ruce a obličeje, protože jsme museli se počernit, a abychom vypadali jako ty uličníci.
A jestli nejdete s náušnicí třeba na jeviště.
Přesně tak, ano. Nebo kdyby si někdo zapomněl sundat hodinky, něco takového.
My už teď z přímých přenosů do kin známe zákulisí metropolitní opeři velmi detailně. Známe tváře solistů, ale také sbor a orchestr. A vidíme tu národnostní rozmanitost. Ty Asiaty, Černochy, Hispánce v Oněginu mezi ruskými venkovany na statku Lariných. Vy jste sice v Americe vyrostla a také vaši rodiče, tedy vaši rodiče, ne, vaši rodiče byli také přistěhovalci. Je to třeba téma v tom prostředí, ve kterém se pohybujete? Není tam obava, že cizinci zaberou Američanům místa v orchestrech, ve sborech? Jaké je to postavení cizinců, imigrantů v umělecké komunitě?
Je to zajímavé, protože řekla bych, že v umělecké komunitě je to úplně jiný než v té neumělecké. A já myslím, že je to kvůli tomu, že přece jenom v té umělecké společnosti lidi se vnímají jako umělci a ne podle toho, odkud přichází, anebo tam prostě aspoň to, co já mám zažitý, se velice oceňuje, cokoliv někdo přinese. A pochopitelně, čím je rozmanitější ten prostě, odkud lidi přichází, tak tím to obohacuje to kreativní dílo a tím to obohacuje interpretaci. Takže například, když teď, protože momentálně se u nás hodně mluví o tomto problému a je to, máme dost, jako bych řekla, rozdělenou společnost mezi těmi, kteří věří, že je důvod si dělat starosti, se obávat z toho, že přistěhovalci nám berou různé možnosti pracovní a tak dále. Ale na druhé straně si pamatuju, když úplně poprvé se prohlásilo, že teď nebudou smět určitý imigranti přijíždět, že letiště budou vracet zpátky v Americe, takže například vedoucí tehda Los Angeles Philharmonic okamžitě napsala otevřený takový dopis do Los Angeles Times a prostě vyjádřila se, jak oni absolutně se proti tomu stavějí, že každý turné, každý společný umělecký dílo je obohacený tím, že přijedou různí solisté a že tohle to nějak omezovat jenom na báze toho, odkud jsou, že je to naprosto myopický a nepromyšlený. Takže já myslím, že to by se dalo aplikovat i prostě tak, nikdy nemůže člověk generalizovat, ale moje zkušenost je, že ta kulturní společnost naopak jako velice je při tom, aby byly dál otevřené možnosti na takový cultural exchange, aby umělci mohli spolu jezdit a spolupracovat. Napadá mě okamžitě například Yo-Yo Ma má úžasný soubor Silk Road Ensemble, který je složený, ty členy jsou opravdu ze Sýrie, z Azerbajdžánu, z Galicie a teď prostě jezdí a pochopitelně najednou, oni měli třeba naplánovaný turné a teď najednou kvůli tomu, že teď se prosadil takový zákon, tak najednou určitý členy by mohli cestovat s nimi. To prostě to je nepřijatelné úplně, když že jo, máme Amerika, demokratická země, kde prostě se díváme na lidi teoreticky, ideálně, uvědomujeme si jejich lidskou hodnost a to, co přináší, a ne jakou mají barvu pleti nebo kde se náhodou narodili. To nikdo z nás nemůže za to, kde jsme se narodili. To je náhoda.
A jakou sílu má tenhle protinázor v Americe? Malé kulturní menšiny.
No to právě, já myslím, že to jako vlastně nemůžu odpovědět, ale tyhle komunity, aspoň v New Yorku určitě a v Kalifornii, tam jako bych řekla, že jsou ty nejhlasitější a vyjadřují se pravidelně a hlasitě. A jako vnímají to jako něco, co nesmí se ignorovat, protože tady hrozí skutečně, že se trošku ten přístup změní a ne pozitivním směrem. Takže držíme palce.
My v tomto rozhovoru chceme také mluvit o tom, co děláte teď. A souvisí s tím hudba, kterou uslyšíme. Možná byste ji mohla uvést. Je to Astor Piazzolla.
Ano, no tak já potom jsem měla úžasný štěstí, protože jsem vždycky jako hledala vlastně, jestli bych nějak mohla najít práci, která by se nějakým způsobem týkala té klasické hudby, protože to prostě byl můj život, náš svět pro mě je to strašně důležitý svět. A shodou okolností jsem se setkala s jednou úžasnou dámou, paní Mary Lou Falcone, která měla boutique PR firmu, která vlastně sídlila u nás v domě, ve stejném domě, kde jsem bydlela, takže to bylo neuvěřitelně praktický, když děti byly ještě malí, že jsem prostě měla velice, velice krátký commute.
A promiňte, boutique PR firma, co si pod tím máme představovat? Boutique, to je u nás obchod s luxusním oblečením.
Já to takhle říkám, protože jsme to vždycky takhle popisovali. Boutique znamená, že vlastně nás tam ze začátku jsme tam byli tři osoby, naše vedoucí a dvě ještě další jako na plný úvazek a pak ještě intern, já nevím, jak se to tady říká, někdo, kdo prostě přijde, aby získal zkušenost, tak třeba na tři měsíce s určitýma projektama. A takže jako jsou PR firmy, který mají, řekněme, 25-30 lidí a dělají reprezentaci mnoho umělců a dělají webové stránky a taky to normální PR a tak dále. My jsme si vždycky říkali butik, protože jsme byli velice malí a měli jsme maximálně, aspoň když je v mé zkušenosti, maximálně tak 12-13 klientů.
Ale velmi prestižních.
Prestižní, ano, bylo to teda rozdělený, že půlka byli umělci, solisti a půlka byli orchestry a dirigenti. A mezi těmi solisty, když já jsem tam začala pracovat, tak byla taky houslistka Nadia Salerno-Sonnenberg. Úžasná houslistka s velkým temperamentem. A ona potom založila vlastní komorní soubor, New Century Chamber Orchestra. A první jejich dcerečko vyšlo a jmenovalo se to Together, dohromady. Mm-hmm. A já jsem se na této nahrávce zamilovala do jejich verzi od Astory Piazzolla, prostě čtyři letní období, roční období Buenos Aires. A líbilo se mně to hudebně a taky velice specificky v jejich podání. Má to takovou úžasnou energii. Takže teď si poslechneme, myslím, Primavera Porteño.
Ano.
Je to tak, první a...
No. Jaro. Thank you. Naďa Salerno Sonnenberg zahrála v dnešní vizitce. Naším hostem je Veronika Firkušný. Ještě pořád máte, milí posluchači, možnost se jí zeptat, napsat dotaz na adresu vizitka@rozhlas.cz. Řekněte ještě, koho jste zastupovali ve vaší PR agentuře nebo v té agentuře, ve které jste tedy se také podílela na práci.
My jsme tehdy zastupovali, teda to už jste říkali, že mají v té bodě a Naďu Salerno Sonnenberg, flétnistku, Eugenia Zuckerman, Renee Fleming, z orchestru jsme reprezentovali Chicago Symphony Orchestra s Ricardem Muti, Philadelphia Orchestra tehda s Christoph Eschenbachem, potom Los Angeles Philharmonic s Gustavem Dudamelem, jako skutečně špičkový St. Louis Symphony Orchestra s David Robertson. A bylo to hrozně zajímavý, taky Dennis Russell Davies a tehda, myslím, že měl Symphony Orchestra Basel a potom taky Bruckner Orchestra Linz a Linz Opera, tam byl asi 15 let a taky jsme potom dělali PR, když se otvíral v Linzi nový operní dům. A máme takový různý projekty.
Jak byste s touto zkušeností v tomto oboru zařadila svého otce, který, když působil v Americe, tak kolem něj bylo spousta vynikajících klavíristů. To byla obrovská konkurence. Rubinstein, Horowitz, Magalov. Mohli bychom říct 10 třeba.
Já myslím právě tím, že to bylo po té druhé světové válce a že během toho období tak strašně moc umělců nakonec skončili v té Americe. Tak ta hudební scéna v té době byla neuvěřitelně bohatá. A taky, ale taky ten, že jo, ta scéna se hrozně změnila, protože tehda ještě pořád stačilo být umělcem. A skutečně tam aspoň jak já to teď pozoruju, tam ten hlavně bylo zaměřeno na ten umělecký prostě output a že to muselo být krásně nahraný a prostě to hudební. Dneska už je to mnohem jiný. Dneska už prostě, aby prostě se psalo o kulturních věcích, tak je to velice těžký se jako prosadit, protože místa v novinách a v médiích je tam omezený místo na kulturní zpravodajství. A tím pádem, když dneska vidím i velice nadaný mladý umělce, tak prostě je předpoklad, že budou hrát úplně špičkově. To už jako bez toho to nejde. Ale k tomu ještě musí tam být ještě něco víc, aby vůbec jako byla možnost, že by získali pozornost na to, co dělají. A to já myslím, že tehda nebylo. Tehda stačilo skutečně, když někdo velice krásně hrál a prostě a to, co hrál a to umělecký, prostě ten umělecký výkon sám o sobě stačil na to, aby se tomu věnovalo pozornost a byl tam zájem. Dneska už velice často tam hledají lidi spojení společenský, že to nějak obohacuje nebo že to nějak prostě je spojený s tím, co se děje ve světě, aby to nějak oslovovalo lidi nejenom esteticky, ale pak i vlastně intelektuálně a duševně, morálně. Takže spoustu těch mladých umělců prostě musí taky být velice kreativně myslet, jak se prezentovat, s kterýma projektama přijít, aby to bylo něco, co není jenom vymyšlený, aby to bylo zajímavý, musí tam být pochopitelně podklad a musí to být autentický. Takže ta výzva, myslím, dneska je mnohem, mnohem větší do určité míry a potom tím pádem taky, já nevím, jak to bývalo, ale dneska už opravdu musí se věnovat určitá energie přece jenom tomu PR, protože jinak se o tom nedozví lidi, co ty umělci dělají, protože hlavně ve Spojených státech i jenom v tom New Yorku, tam je toho strašně moc.
Vzhledem k vaší češtině, Veroniko, vůbec nepochybuji, že to byla řeč, ve které jste řekla svá první slova, ale neřekli jsme tu, že jste se vlastně češtinu naučila od rodičů a od prarodičů sama, že jste ji nikdy nestudovala.
Ne, proto dělám takový blbý chyby gramatický.
Jaký máte kontakt s češtinou v Americe? Protože vy překládáte, teď překládáte Kateřinu Tučkovou, Vyhnání Gerty Schnirz.
Ano, Gerty Schnirch, a potom taky teď pracujeme s mojí spolupřekladatelkou Elenou Sokol na trilogii Daniely Hodrové. A první díl už vyšel, Trýznivé město, a teď dokončujeme, jako druhý díl už je vlastně dokončený a pracujeme na třetím dílu, takže ty tři díly jsou Trýznivé město, Kukly a Téta, a anglicky je to prostě the Suffering City, a první je Kingdom of Souls. Potom další název bude Puppets and Pupae, a teď Téta bude asi Téta, to ještě nevím přesně, ale je to úžasný způsob, jak opravdu se tu řeč pořádně učit, a taky přes oboje tyto dvě spisovatelky, které jsou naprosto jiný. Tak zase Daniela Hodrová, vlastně její protagonista jejího díla je Praha. Takže tím prostě poznávám ty různé vrstvy té Prahy, takže to mě jako zase dělá velice dobře, že mě to přibližuje, jak říkám, té kultuře a historii, které pro mě vždycky byly hrozně zajímavé. A zase s tou Gertou Schnirch, tam je to Brno, a prostě tam to se tenhle ten román specificky se odehrává v období, kdy tam vyrůstala moje maminka, takže mě to taky strašně fascinuje. A jsem strašně vděčná jak mým rodičům, tak mým dědečkům, že skutečně jsme doma mluvili tu češtinu a že jsme to udržovali, protože já jsem vlastně se naučila číst tím, že jsem si četla pohádky Boženy Němcové, který jsem už znala, ale jelikož čeština je víc fonetická než angličtina, takhle jsem se naučila číst, a pak jsem začala tak trochu umět i komunikovat psaním, a tím, že teď vlastně mám mnohem víc možností komunikovat s česky mluvícími lidmi, což jsem skutečně nikdy neočekávala, tak jsem hrozně šťastná, že jako tyto jazykové dveře jsou pro mě otevřeny, a to skutečně bez rodičů a bez toho, jak jsme prostě vyrůstali, tak by to nikdy nebylo. A to si nedovedu představit, že bych sem jezdila a byla by tady jazyková bariéra.
Já už jenom stihnu dodat, že také učíte zpívat česky operní zpěváky.
Výslovnost zpívání.
Výslovnost češtiny, že jste spolupracovala na uvedení Dmitrie Dvořákovy opery,
teď aktuálně.
Že jste výkonnou ředitelkou ceny Avery Fisher Prize, což je taková hudební Pulitzerova cena v Americe. A úplně na závěr ještě jméno Dennis Russell Davis, které vás nějakým způsobem zase vrací zpátky do Brna.
Ano, no, my jsme, teda ta firma, pro kterou jsem pracovala, dělala pro Dennise PR víc jak 30 let. A když já jsem tam začala pracovat, tak on byl jeden z těch umělců, o kterého jsem se starala. A potom jako se to tak ukončilo, ale pak najednou byla úžasná zpráva, že vypadalo to, že teda Brno hledal šéfdirigenta, a že to tak nějak záhadně akorát zapadlo, že tam bude Dennis.
A vy pro něj?
Takže jsem se starala jako projekt o anglickou verzi toho té tiskové zprávy, která vlastně oznamovala to, že on teď bude nastupovat na podzim 2018 jako šéfdirigent a umělecký ředitel Brněnské filharmonie.
Takže se nám uzavřel kruh.
Ano.
Uzavřela se nám také dnešní vizitka. Děkuji, že jste si na nás udělala čas. Naším hostem byla Veronika Firkušná.
Děkuji mockrát za pozvání.
A poslední hudba?
Poslední hudba, to je teď CDčko, které teď vychází. Nevím, jestli už vyšlo nebo vyjde během dalších pár dní. Now and Then od ECM, a je to nahrávka, diriguje Dennis Russell Davis, Orchestre de la Suisse Romande,
italského
Švýcarska. A jsou to skladby skladatelů, jako je například Frescobaldi, ale v úpravě od Bruno Maderny, A to právě teď si poslechneme, myslím, tu první Račerkár na Solfare, jak se ten název celý...
Nějaké solmizační slabiky, ano. La, fa, sol, la, re.
Račerkár, sol, la, fa, sol, la, re. Nádherný úryvek.